Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык баласы күндүн соңку окуяларын камтыган жарым саат уктурсун баштайт. Кутман күнүңүз менен. Бишкектеги Беларусь элчилиги 2 күн мурдагы чыр-чатак боюнча үн катты. Элчиликтин ташпаранга алынышы чагымчыл аракет катары сыпатталууда.
Элчиликке ыргытылган таштарды атайын айымдардын сумкасына салып келишип, терезелерин айнеги сынган окуядан соң кайра алып кетишиптир. Бул эмне чагымчылдык эмеспи?
Украинада болсо, экс-премьер Юлия Тимошенконы актоо аракетине майнап чыкпай калды.
Тимошенконун адвокаттары анын ишинде кылмыштын белгиси жок болгондугун ырастап, өкүмдү жокко чыгарууга аракет кылышты. Бирок Украинанын жогорку соту өкүмдү күчүндө калтырып, кайра кароого жатпайт деген чечимге келди.
Ал тапта жогорку кеңешти коалиция боюнча сүйлөшүүлөр уланууда, бүгүн Атамекен фракциясы коалициялык келишимдин жолдорун талкууга алары белгилүү болду. Алдагы жарым саатта бул жана башка баяндарга кулак түшүп, мамлекеттик мекемелердин сайттары эмне себептен хакердик чабуулдарга кабылганы тууралуу маалымат ала аласыз, биздин толкунда кала бериңиз. Бүгүн 30-август, күнгө бейшемби. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Эми дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай соңку окуялар болуп жатканын Канымгүл Элкеевадан угуп алсак. Канымгүл,
рахмат, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Жогоруда айтылгандай, Беларусь элчилиги элчиликтин алдындагы окуя боюнча үн катты. Ошондой эле Жаныш Бакиевдин Минскде экенин айта албайбыз деп билдирди бүгүн маалымат жыйында Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко. Элчи Беларусьтогу активист Михаил Пашкевичтин айткандарына жеке өзү ишенбей турганын, бул анын депутаттыкка ат салышы ар алдындагы саясий кадамы болушу ыктымалдыгын белгиледи. Анын айтымында Беларусьтун күч органдары Кыргызстандын Жаныш Бакиевке карата жөнөткөн нотасына байланыштуу иш алып барууда. Жакында беларустук активист Михаил Пашкевич Кыргызстанда бир катар оор кылмыштар үчүн айыпталып жатып, Интерпол аркылуу издөө салынган мурдагы президенттин иниси Жаныш Бакиевди Минскде көрүп сүрөткө тартып алган. Анын сүрөттөрү интернетке жарыяланып кеткен соң кыргыз коомчулугунда Беларусь бийлигине нааразылык кайра жанданган. Кыргызстан тими Беларуска буга байланыштуу атайын нота жөнөткөн. Ал эми укук коргоочу 7-апрель кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтон Насыров Беларусь элчилигинин алдындагы акциясын улантты. Ал Бакиевтерди Кыргызстанга өткөрүп беришин Беларусь бийлигинен талап кылууда. Токтон Насыров бул ирет нааразылык акциясына кара кездеме жабынып, кара көз айнек тагынып, шайтандын кейпинде чыкты. 28-августта Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдына нааразылыкка чыккан мекен шейиттери, Айкөл, Алатоо бирикмелеринин өкүлдөрү имараттын айнектерин талкалап, тегерек четиндеги тосмолорду сындырганга аракет кылышкан. Ал арада Беларусь элчилигинин алдындагы окуя боюнча Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду. Учурда окуя боюнча видео материалдар чогултулуп, тергөө иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Айгүл Дәулеткилдиева Азатка кабарлады. Маалыматка ылайык, милицияга тартип бузгандарга чара көрүүнү суранып, элчи Виктор Денисенко өзү кайрылган. Бишкекте эт саткан аял күйдүргү дартына чалдыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин бүгүн маалымдашынча, акыркы айда 3 адам күйдүргү оорусу менен катталган, алардын бирөө Бишкектеги Ош базарында эт сатып иштеген аял, экөө Чүй облусунун тургундары. Эт саткан аял 27-августта ооруканага жаткырылды. Республикалык карантин жана өзгөчө кооптуу оорулар борборунун маалыматына караганда, Кыргызстанда июль айынын соңунан ушул убакка чейин күйдүргү менен шектелген 9 адам ооруканага жаткырылган, алардын 5-өөнүн дарты аныкталган. Кыргызстан аскерлери жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна катышат. Машыгуу 15-19 сентябрда Арменияда өтөт. Бул тууралуу ЖККнун расмий сайтында жарыяланды. Эл аралык жаңылыктардан орус грузин чек арасында операцияда 11 согушкер өлтүрүлдү. Грузиндин ички иштер министрлиги шаршембиде орус грузин чек арасында болгон атайын операцияда 11 согушкер өлтүрүлгөнүн билдирген. Чек аранын Дагестан тарабындагы барымтадагылар бошотулгандыгы кабарланган. Азырынча алардын так саны айтыла элек. Укук коргоо органдарынын маалыматы боюнча куралдуу топ Грузиянын аймагына Дагестандан өтүп, ондогон тургундарды барымтага алган. Грузиянын атайын кызматтары тиг учактар менен Дагестан тараптан Лапота капчыгайын бөгөп, куралдуу топ менен атышкан. Грузиянын самбо боюнча машыктыруучусу, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Арчил Чохели наут болгону айтылууда. Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун 3 аскери наут болду. Шаршембиде Оогонстандык улуттук армиясынын формасын кийген адамдын чабуулунан 3 аскер өлгөнүн Оогонстандык эл аралык күчтөрүнүн жетекчилиги билдирет. Шаршембидеги окуя НАТОнун аскерлерине каршы Ооган армиясынын жоокерлеринен же армиянын кийимин кийген согушкерлердин чабуулунан соккусу болду. Үстүздөгү жылда эле мындай 34 чабуул болуп 45 аскер өлгөн. Кол салуулардын теңинен көбү соңку айларда болгондуктан талиптер эми ушундай ыкмага өткөнү айтылууда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы гуманитардык кырдаалды талкуулайт. Коопсуздук кеңешине төрагалык кылган Франция кеңешке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлерин чогултуп, Сириянын аймагында качкындар үчүн баш калкалай турган коопсуз зоналарды түзүүнү талкуулайт. Жыйынга катышууга Франция менен Британиянын жана ушул эки өлкөнүн гана тышкы иштер министрлиги макулдук берген. Ага улуттар уюмунун гуманитардык маселелер боюнча мекеме мекемесинин өкүлү дагы катышмакчы. Ушул сааттарга болгон Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктар ушундай болду. Кубат.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка макала баяндарды жана жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү күнгө карата акча курсун билип алыңыз. Улуттук банк билдиргендей, бүгүн 1 АКШ доллары 46 сом 2 тыйынга барабар, 1 евро 57 сом 81 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 43 тыйын болсо, 1 казак тенгеси 31 тыйынды түзүп жаткан чак. Алдыда айтылгандай, Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко 28 августта элчилик имаратында болгон окуяны чагымчыл иш катары баалап, мунун артында кайсы бир күчтөр болушу мүмкүн дегендигин билдирди. Ошондой эле элчи Жаныш Байкеевдин Беларусьта жүргөнү тууралуу маалымат тактала дегендигин белгилегени дагы маалым болду. Бул маалымат жыйынына кабарчыбыз Бакыт Асанов барып келген эле. Ал азыр студияда турат. Бакыт, саламатсызбы? Мына 2 күн мурдагы окуяны чагымчыл аракет катары сыпаттоого кандай негиз бердиңер? Ушул элчи түшүндүрүп өттү алгач.
Саламатсызбы? Чындыгында эле Белоруссиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Виктор Денисенко бүгүнкү маалымат жыйынында ушу 28 августта айрым коомдук активисттер, коомдук уюмдардын өкүлдөрү тарабынан жасалган бул чагымчыл аракет катары баалап, анын артында кайсы бир күчтөр турушу мүмкүн деп болголоп жаткандыгын билдирди. Анын айтымына караганда бул ушундай чагымчыл аракет катары болголого ошол окуянын жүрүшүндөгү айрым аракеттер себеп болгон. Маселен, Виктор Денисенконун айтымында атайын ошол Беларусь элчилигинин имаратына ыргытылган таштар атайын даярдалып келип, мурдатан салынып келген таштар деп билдирди. Андан соң чогултулуп кеткен деп. Бул тууралуу Беларусь элчилиги элчиси буларды билдирди.
Мен бул аракеттердин чагымчыл экенин жана атайын уюштурулгандыгын билдирем. Себеби бүгүн бул акциянын уюштуруучулары мындай болуп кетерин билген эмеспиз. Бул кадамдарга биз жооп бербейбиз дегени менен элчиликке ыргытылган таштарды атайын айымдардын сумкасына салып келишип, терезелерин айнеги сынган окуядан соң кайра алып кетишиптир. Бул эмне чагымчылдык эмеспи? Бул эмне алдын ала даярдалган эмеспи? Анда муну кантип түшүндүрүү керек?
Денисенко айткандай 21 августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ушул Белоруссияга нааразылык нотасын жиберген соң эле бул өлкөнүн тиешелүү мекемелери бул нотаны алгандыгын билдирип, Кыргызстандын Белоруссиядагы элчисин чакырып, андан соң тышкы иштер министрлигине телефон аркылуу да билдирген экен. Бирок мындай жагдайлар эске алынбастан кайрадан ушул нааразы тараптын чыккандыгы дагы түшүнүксүз деген жүйөсүн билдирди. Анан анын айтымына караганда ошо жакын чындыгында эле өз жакындарынан айрылган топторду айрым күчтөр ушу пайдаланып чагымчыл күчтөр.
Айрым күчтөр дегенде кайсы күчтөр жөнүндө болушу?
Биз дагы тактап суроого аракет кылдык. Бул кайсы сырткыбы, ичкиби же бир саясий күчтөрбү десек, элчи бул айрым күчтөр деп гана айтыла тургандыгын тактап.
Тактаган элчинин пикирине ошол нааразылык акциясына чыккандар кандай жооп кайтарууда? Алардын пикири менен тааныш көрүңүз.
Биз таанышууга аракет кылдык. Бүгүн чындыгында эле коомдук активист Өндүрүш Токтоназыров дагы элчилик акцияны улантып жатпайбы. Анын айтымына караганда бул Беларусь элчисинин жөн гана өзүнүн ойлоп чыгарган нерсеси. Бул элчинин айтар жообу эмес болчу деген жообун кайтарууда.
Тышкы иштер министрлиги ошо 2 күн мурдагы окуяда айтылбады эле, мындан кийин 3-4 күн сайын маалымат берилип турат экстрадициялоо маселеси боюнча депчи. Ал боюнча элчи эмне деди жана деги эле ошо Бакиевтерди, анын ичинде Жаныш Бакиевти дагы экстрадициялоо боюнча кандай позициясын билдирди?
Чындыгында эле тышкы иштер министрлигинин министрин орун басары Аскар Бишимов айтпады беле 3 күн сайын маалымат берет деп. Бул маалымат чындыкка жатпайт деп билдирди. Беларусь элчилиги мындай маалыматты берген эмеспиз да. Ал эми Жаныш Бакиевтин Белоруссиянын аймагында жүрөт деген маалыматты азыркы учурда иштеп жаткандыгын, бул маалыматты тастыктай да албастыгын, төгүндөй да албастыгын элчи билдирди.
Рахмат сизге, Бакыт. Беларусь элчилигинин соңку билдирүүсү тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов айтып берди. 2 күн мурдагы окуя боюнча макала Азаттык Чекит KG деген сайтында турат. Беларусь элчилиги ташпыранга алынды деген макала ушул тапта эң көп окулган макалалардын үчүнчү катарында турган чагы. Эми бир саамдан кийин өлкөдөгү саясий кырдаалга кененирээк токтолобуз. Ошентип алдыда айтылгандай, жогорку кеңеште коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Учурда коалициянын болжолдук курамы аныкталып калгандыгы да айтылып жатат. Ал аракта республика фракциясындагы ич ара бөлүмү боюнча маалымат жыйын өткөрүү да маалым болгон. Булар тууралуу айтып берүү үчүн студияга Зайырбек Бактыбаев келип калган чагы. Зайырбек, саламатсызбы? Мына коалициянын куруу аракети башталганына мына 4 күн болуп калбады, анан бүгүнкү күнгө карата кандай жаңылыктар бар?
негизинен төрт күн болгону менен азырынча коалиция курала элек, анын негизинен анын курамы болжолдуу аныкталып калды дегендей бир пикирлер айтылып атат. Бул маселен коалициянын мурда деле айтылгандай, коалициянын курамы негизинен социал демократтар, ата мекен жер арнамыз фракциялары түзөрү айтылып атат.
Өзөгүнө?
Өзөгүндө. Ал эми ушу ата журт менен республика фракциялары бул оппозицияда калат дегендей да божомолдор бар, бирок бул акыркы тыянак эмес, балким өзгөрүштөр да болуп кетиши мүмкүн. Азыркыга карата бүгүн ата мекен фракциясы саат 2:00 коалициянын келишимин карайт экен. Буга чейин баягы фракциялар аралык мандатталган социал демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков фракция лидерлери менен жолугушуп ушундай сүйлөшүүлөр өткөрүп аткан. Бүгүн ошол ата мекен фракциясы коалициялык келишимди карайт экен да. Анда кандай сөздөр болот, кошумча дагы кабарламакчыбыз.
Демек келишимде кандай шарттар, жоболор бар экендиги азырынча ачык айтыла элекпи?
Азырынча ачык айтыла элек, бирок ушул келишимди расмий бүгүн ата мекен фракциясы карайт экен да.
Анан бүгүн республика фракциясы жыйын өткөрөт деп айтылган, бирок соңку маалыматтарга караганда Канатбек Исаев депутат келбептир деген.
Чындыгында эле Канатбек Исаев келген жок. Негизинен маалымат жыйыны өткөрүлө турганы маалым болгондо, ошо аны спикер катары, башкача айтканда анда Канатбек Исаев өзү келип маалымат бере тургандыгы айтылган. Анын ичинде ушул республика фракциянын ичиндеги бөлүнүп жарылуучулук жөнүндө маалымат бере турганы белгилүү болгон болчу. Бирок маалымат жыйынына барганда журналисттер Канатбек Исаевдин келбей койгонуна күбө болушту. Бирок анын эмне үчүн келбей калгандыгы да түшүндүрүлгөн жок. Анын ордуна ошо Чүй облусунан келген депутаттар, райондук облустук кеңештин депутаттары келип маалымат беришти да.
Алар эмне дешти?
Алар негизинен Канатбек Исаев республика фракциясынын саясий кеңешинен жана фракциядан мыйзамсыз чыгарылган, уставты бузуу менен чыгарылган деген бир дооматтарды айтышып, анын кайрадан ошо саясий кеңешке фракция мүчөлүгүнө кабылданышын талап кылышты.
Демек бул дагы фракциянын ичиндеги ар кандай пикирлер бар экен деген, ушу ич ара бөлүнүү дагы бар экен деген көрсөтүп
ошону да билдирет. Ушундай эле фракциянын ичиндеги бөлүнүү жарылуучулук ата журт фракциясында дагы бар экени белгилүү болду. Азыр мен депутат Нарымбек Молдобаев менен сүйлөшкөндө, ал өздөрүнчө блок түзүп, тагыраак айтканда ата журт фракциясынан 3 депутат, республика фракциясынан дагы бир топ депутаттар келет окшойт. Алар ошо коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп аткандыгын билдирди. Булар эми фракциянын атынан эмес, өздөрүнчө кире турган
жеке өз демилгелери менен фракцияга да көз каранылбай. Рахмат сизге, Зайырбек. Коалицияны куруу аракетинин соңку өнүгүшү тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Ошентип парламенттеги башкаруучу коалиция кандай болот, премьерликке ким келет жана өкмөттүн курамы жаңырабы же ошол ойдон калабы деген суроолор азыр күн тартибинде турган чак. Кечээ Кыргызстандагы айрым ишкерлер, жаш адистер парламенттин фракция лидерлерине кайрылып, өкмөттө иштегенге татыктуу деп 11 адамдын талапкерлигин сунуштады. Бул сунуштун күнгөй тескери тууралуу демилгечилүү топтун мүчөсү, зергер ассоциациясынын президенти Чыңгыз Макешов кабарчыбыз Азиза Култаевага кененирээк айтып берди.
Ишкүдүң продукция быйыл 5% түштү, экспорт 20% азайды. Ансыз да ушундай шартта Кыргызстандагы азыркы саясий абал экономикага кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Саясий туруксуздуктан биздин мамлекеттин башкаруу жетекчилери абдан аксап атат да. Саясатта жүргөндөр саясий күрөш менен мамиле болуп, ушул мамлекеттин кызматын аткаруу, ушул бийликти туура жүргүзүүдөн аксалык болуп атат. 2005-жылы Кыргызстандын бюджети 13 миллиард сом түшчү. Азыр болсо 90 миллиард сомго жакындап калды. Биздин бизнестен төлөнгөн акчабыз көбөйөт, бирок болсо ошол мамлекет тарабынан ошондой сервис кылган болбой атат да. Бул болсо биринчиден бюджеттин туура эмес түзүлүшүнөн чыгып келип атат. Азыр айтабыз, бюджет должен быть ориентирован на результат, натыйжага. Көбүнчө объекттин өзүн эле каржылап атпайсызбы? Ошол чиновниктин өзүнө. Ал чиновник эмне иш кылып атат, кандай иш жүргүзүп атат, аны болсо андан эч ким сураганы жок.
Сиздер ишкерлер жаңы түзүлө турган өкмөткө жаш адистерди сунуштаптырсыздар. Алар мамлекетти кандай жол менен башкарам дегендер?
Бул жаш специалисттер көбүнчө чет мамлекетте окуп, Америкада окуп келген, докторскийди жактап келген, ушу коррупция боюнча Германияда, Турцияда, Японияда окуп келген адамдар, бизнесте Кыргызстанда уже өнүккөн балдар.
Ошол 30 жаштан 35 жашка чейинки адамдар экен. Алардын иш тажрыйбасы кайсы тармакта бар?
Ар кайсы тармакта, туризмде, бизнесте. Бул эң негизги аракет кылдык ушул экономик тармактагы ишлер болсун да. Бирок эң негизги бияктан биз айтып атпайбызбы, менеджер депчи.
Экономиканы алдыга ушул өнүктүрүш үчүн аларга бийлик жана билим жетишеби же дагы башка шарттар керекпи?
Албетте, булардын баарына билим, тажрыйба жетишет. Бирок булар көбү саясий күрөшкө даяр эмес да. Саясатта булар болбогондуктан саясий күрөшкө булар жок да.
Ошол боюнча сурап атам да, балким саясатта же болбосо башкаруу тармагында тажрыйбасы бар адамдар керектир.
Жок, булардын көбү саясатта болбогон кишилерде. И мен ойлойм, бул эң негизги ушул мамлекетте башкарууда азыр бизде абдан көп саясат, экономика аз болуп атат да. Ошондуктан саясаттан алыс болгон, бирок болсо ишти билген кишилерди сунуштап атабыз.
Ооба, ошол экономика мамлекеттин негизи эмеспи? Сиздер ишкер катары экономиканы өнүктүрүүгө эмнелерди сунуштай аласыздар?
Биринчиден коррупция менен күрөшү. Коррупциянын эң негизги булагы мева экономика болуп атат да. Кантип ачыкка чыгарабыз? Фискальный реформаны жүргүзөбүз. Ошолор ачык, айкын ишти жүргүзүлгөн шарттар түзүшү. Радикалдуу сунуштардагы сунуштадык ушул НДСти жокко чыгаралы деген. Экинчиден болсо, биз айттык ушул мамлекеттин тарабында ишканалар элге кызмат кылгандай кылып аларды болуш керек да.
Сезгерлер ассоциациясынын президенти Чыңгыз Макешев менен кабарчыбыз Айза Култаева маектешти. Оодо түшкү азаттык, микрофондо Кубат Касымбеков. Эскерте кетебиз, алдыда сиздерди Украинанын экс премьер-министри Юлия Тимошенконун абакта калышын бекемдеген сот чечими тууралуу баян күтүп турат. Мындан сырткары Кыргызстанда интернет сайттар хакердик чабуулдарга туруктуубу деген суроого дагы алдыда жооп таба алабыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Азыр болсо түшкү азаттыкта соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Жаныш Бакиевдин Минскде экенин айта албайбыз деп билдирди бүгүн маалымат жыйынында Беларусьтун Кыргызстандагы элчиси Виктор Денисенко. Ал арада Беларусь элчинин алдындагы эки умурдагы окуя боюнча Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду. Бишкекте эт саткан аял күйдүргү дартына чалдыкканы кабарланууда. Ал тапта кыргыз аскерлери жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусуна катышары белгилүү болду. Эл аралык жаңылыктардан орус грузин чек арасындагы операцияда 11 согушкер өлтүрүлдү. Ооганстандын түштүгүндө НАТОнун 3 аскерин алып болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы гуманитардык кырдаалды талкууга алмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегентериңиз. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, оппозициялык кыймылдар жандана баштады деген макала, Өмүрбек Текебаевдин парламентте таратууга негиз жок деген маеги жана АКШда Мит Ромни президентке талапкер катары көрсөтүлдү деген баян негизги бетте турат. АКШдагы шайлоо жараянын өнүгүшүн деги эле дүйнөдөгү соңку окуяларды Азаттыктан тыңдоодон калбаңыз. Алдыда дүйнө коомчулугу көңүл бурган Украинадан келген соңку кабарга орун беребиз. Украинанын жогорку адистешкен соту экс премьер-министр Юлия Тимошенкога чыгарылган өкүмдү мыйзамдуу деп тапты. Киевте 2011 жылдын октябрь айында сот Тимошенкону газ маселеси боюнча күнөлүү деп эсептеп 7 жылга эркинен ажыраткан болчу. Тимошенконун жактоочулары жогорку соттун акыркы чечимине макул эмес деп билдирет. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева.
Юлия Тимошенкога 2009 жылы премьер-министр кезинде Орусия менен газ боюнча Украина үчүн пайдасыз макулдашууларга кол коюп жатканда ыйгар укуктарын ашыкча пайдаланып жиберген деген айып коюлуп, сот өткөн жылы күзүндө аны 7 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. 2011 жылдын декабрь айынан тарта Харьковтагы колонияда жаткан Тимошенко ден соолугуна байланыштуу үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта Харьковтагы ооруканалардын биринде жатат. Бул жолку сот жараянында Тимошенконун адвокаттары анын ишинде кылмыштын белгиси жок болгондугун ырастап, өкүмдү жокко чыгарууга аракет кылышты. Бирок Украинанын жогорку соту өкүмдү күчүндө калтырып, кайра кароого жатпайт деген чечимге келди. Эми Тимошенконун жактоочусу Сергей Власенко бул аптанын аягына чейин соттун бул чечими боюнча доо арызы менен адам укуктары боюнча Европалык сотко кайрыларын билдирди.
Бүгүн Виктор Янукович адам укуктары мыйзамды көзгө илбей турганын ачык көрсөттү. Бүгүнкү чечимди сот эмес Янукович чыгарды. Ал Тимошенкону болушунча узак убакыт бою түрмөдө кармоого кызыктар.
Деди Сергей Власенко. Сот жүрүп жаткан учурда имараттын алдына чогулган Тимошенконун жактоочулары, оппозициялык маанайдагы депутаттар өлкөдө акыйкаттык жок болгонун көрсөтүп, имараттын алдына чуңкур казып, табытты көмүп, үстүнө крест орнотушту.
We have noted with regret. Биз Украинанын жогорку сотунун чечимине терең кабатырбыз. Эки ири оппозиция өкүлүнүн алдыдагы парламенттик шайлоого катышпай калышы өтө өкүнүчтүү. Соттун акыйкаттыктан тайып, эл аралык стандарттарды сыйлабай калганы бизди тынчсандырат.
Деди Брюссельдеги Европалык комиссиянын өкүлү Майкл Ман. Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы соттун өкүмүн сындап, президент Януковичти бул ишке аралашууга, мурдагы өкмөт мүчөлөрүнүн камалышы боюнча маселени оң жагына чечүүгө чакырышты. Ал эми мамлекеттик айыптоочу прокурор Оксана Драгобицкая соттун чечими туура болгондугун, Тимошенконун айыбы толук далилденгенин билдирди.
Биз Тимошенкога байланыштуу иштин аягына чыкканына күбө болдук. Жогорку сот буга чейинки сот инстанциясынан жана апелляциялык соттун чечими менен макул болду. Биздин ишенмебизде Тимошенконун күнөөсү чогултулган материалдардын жыйынтыгы менен толук далилденди.
Ошентип Юлия Тимошенконун адвокаттары Европалык сотко үмүт артып турушат. 28 августта Европалык сот Тимошенконун биринчи арызы. Өткөн жылдын август айында анын камалышынын мыйзамдуулугу боюнча угуусун баштаган. Октябрь айынын аягында Украинада жогорку радага шайлоо болот. Адам укуктары боюнча Европалык сот шайлоолордон кийин Тимошенконун иши боюнча чечим чыгарат деп болжолуп жатат. Айзана Касмалиева, Азаттык, Прага.
Эми дубандардан келген баяндарга орун беребиз. Май айындагы суу ташкында үйлөрү жараксыз болгон базар коргондук жарандар дал эле чатырда жана ачык асман алдында күн көрүүдө. Мамлекеттин жардамы тиелек жабырлануучулар турак жайларын карызга курушууда. Суу ташкында үйлөрүнөн ажыраган жарандардан Рыспай Абдраимов кабар алды.
Мазар коргондун селден жабыркаган тургундары жашоого жараксыз үйлөрүн кантип оңдоонун аргасын таппай турат. Алардын бири Турдали Абдыкаримов жаңы үй курууга өкмөт убада кылган 200 миң сомдун 50 миң сомун гана алганын айтууда. Ал акча тамдын пайдубалын түптөгү араң жеткен. Үй бүлөсү менен суу ташкындан кийин чатырда жашап келаткан кишинин курулушту толук бүтүрүүгө чамасы чак.
Баары жоктун эле сел алып үйлөр жараксыз кылды. Мына баткактар ал эмне турат? Ушу 100 миңини бериш керек эле, мына ушу уже экинчи ай кетти. Бийыл уже токтотом окшойт. Материалды алып койсом бийыл уже кеч болуп калды.
Суу ташкын анын келини Сурайо Абдыкаримованын үйүн да жыгыткан. Бирок ал жардам алуучулардын тизмесине киргени менен өкмөттүн колдоосун сезбегенин билдирди. Ал мамлекеттен берилер каражаттын эсебинен ар кимдерден карыз алып, ылайдан там куруп, үй ичин өздөрү шыбап жаткандыгын айтууда.
Палаткада сөрүдө эшикте жашап атабыз азыр. Баардыгыбыз 7 жанбыз. Жаш балдардын баары ойноп жүрүшүп атат. Соодагер экинчи патрой жазган экен. Спискенгер келип айтат деп бир сом акча берген жок. Мектеп көтөрүп алып, ал шубакка акча жок. Жагачтарды ам, түнүкөлөрдү ам карызга алып жаптык да. 100 миңден ашык карыз болуп кетти.
Жарланууларга селден кийин азык-түлүктөн жардам берилген. Мезгил күзгө таяганы менен жабыркандардын жаңы тандарынын дубалдары гана тургузулган. Аба ырайы суук тарткан сайын жашоо кандай болоруна алардын кошунасы Сайра Кудайбердиева санаар кылды.
Жардам кана берсет эртерээк бүтүрүп кетиш керек. Бир тонна эм семет берген жок. Семенсиз, иштекесиз эртең суук түшүп атат. Иштекеден жардам жок. Шертага кирип алса үйүнө эптеп балдары менен суук да калбай, кичине балдары көп. Ушулардыкынан өткөн суу биздикинен эм жууп кеткен биздин эшиктин астыны эм. Огородубузда эчтеке коюп алып кеткен.
Базар коргондун Бишкек ош жол боюнда турган Кеңеш айыл өкмөтүндө май айында 11 ирет суу ташкын жүргөн. Сел 7 айылды каптап, андан 2 үй кулап, 49 үй жараксыз болгон. Айыл өкмөт Болот Базаркулов учурда жабырлануучулардын кышка дейре үй менен камсыз болуш үчүн аракеттер жасалып жаткандыгын айтууда.
Сел 1599 үй бүлөгө кирди. Бүгүнкү күндө алды 50 миңден алды, экинчи кетип атканы дагы 50 миңден алып 100 миңге ала башташты жардамдарды. Ошолордун ичинен 26 адам капиталдык ремонт деп коет экен, ал 10 миң сомдон алып атат.
Быйыл болгон суу ташкын базар коргондон башка аймактарда да жүрүп, расмий маалыматтар боюнча облус 500 000 сомдон ашык зыян тарткан. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Жалал Абад кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовдун жана дубандардагы Азаттыктын башка кабарчыларынын макала баяндарын Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуп кайрадан угууга мүмкүнчүлүк бар экенин дагы бир жолу эскертебиз. Уюлдук телефондон Азаттык чекит мобилдегин териңиз. Эми кезек студиянын коногуна келип жетти. Соңку 3 айда Кыргызстанда 2 мамлекеттик мекеменин сайттарына хакерлер тарабынан чабуул жасалды. Кибер чабуул деген эмне? Бул чабуулдарга кыргыз сайттары туруктуубу? Бул жана башка суроолорго жооп табуу үчүн студияга кыргыз кейжи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири программист Канатбек Токтомамбетовду чакырганбыз. Канатбек, саламатсызбы? Кош келдиңиз.
Салам алейкум.
Мына соңку 2 күн мурдагы окуяны алалы, өкмөттүн сайтына ушундай чабуул жазылып, иштебей калып, андан кийин гана иштеп баштады да. Ушу өкмөттүн сайтына кимдер, кайсы хакерлер, каяктын хакерлери чабуул жасашы мүмкүн жана алар кандай максатты көздөшү мүмкүн?
Эми бул чабуулдарда мындай ал сайттарда ачык маалыматтар жайгашкандыктан ал сайттарды эч ким деле баягы сындырып же бир маалыматтарды алам деп бузушун деле болбойт да. Андан тышкары балким адистердин жетишпестиги же болбосо башка бир маалыматтардан да.
Муну мындай жөн гана үйрөнчүк программисттер жасап коюшу мүмкүн.
Үйрөнчүк студенттер же болбосо ушундай бир өзүн өзү аныктагысы келген жаш балдар гана эме дейт. А чоң адистер андай сындырууга деле барбайт, алар түшүнөт да.
Анан мисалы буга чейин май айында Коргоо министрлигинин сайты дагы ушундай кибер чабуулга кабылды деген маалымат таркаган болчу. Бул окуя менен кошумда экинчи болуп атат. Буга чейин медиа портал Намбанын дагы ошо сайтына чабуулдар жасалганы айтылып келген да. Анан деги эле Кыргызстандагы сайттар улам барган сайын көбөйүп атпайбы, бирок алар ушундай кибер чабуулдарга, хакерлердин чабуулуна туруктуубу же мисалы алсызбы?
Туруктуу кылса болот, бирок азырынча туруктуу эмес деп айта алам да. Анткени биздеги жакшы кыйын специалисттердин баарын, адистердин баарын чет өлкөгө алып кетип калып атат. Бул жакта иштегендер болсо ортодогу орто же болбосо эң төмөнкү деңгээлдеги адистер калып калып атат дагы. Ошонун айынан биздин сайттар жана чоң порталдар ушундай кадрлардын жетишпештигинен, информационный маалыматтардын жетишпештигинен, технологиялардын толук мүмкүнчүлүктөрүн билбестигинен ошондой нерселерге дуушар болот да.
Бизде негизи программисттер абдан күчтүү деп айтылып келет го, мисалы чет өлкөгө чейин ошо плагиндерди, сайттарды жасап жүрүшөт э. Мисалы анан балким мамлекеттик ошо органдар өздөрүнүн сайттарына өздөрү көңүл бурбай жатабы? Бул деле анча мындай маанилүү маани бербей аткан мезгилби?
Ооба, бул мамлекеттик ишканалар көбүнчөсүн ошо программисттерди көп баалабайт экен. Баалабагандыктан акчасы төлөбөгөндүктөндү алар программисттер иштегиси келбейт андай жерлергечи. Программисттердин баары өзү эмне каалаганын билет, кандай деңгээлде жана канча акчага иштегиси келгенин билет да. Ошол себептен алар башка жака кетип калышы мүмкүн, же болбосо ошо мамлекеттик ишканалар толук мүмкүнчүлүктү бербегендиги же толук камсыздай албагандыгы ошол программисттерди, айтишниктерди камсыздай.
Ошол эле сайттын коопсуздугу дагы каралбай калат окшойт.
Бир гана ошол сайттарды түзүп атканда программист деп алганыбыз бул баягы код жазуу дегенди билдирет да. Коддорду жазып сайттын түзүлүшүн гана түзүп коет да. Андан тышкары IT специалист деген бар. Бул информационный базалар деген, сайттар деген мындай ишканалардын коопсуздугун карайт да, информационный коопсуздугун. Анан ошол адистердин жетишпестиги да.
Мисалы сиз өзүңүз Кыргыз KG ошо социалдык түйүн деп айтсак болот да, ошонун негиздөөчүлөрүнүн бирисиз. Ал сайтты коргоонун кандай жолдорун койгонсуздар? Мисалы тосмолор барбы атайын чабуулдарды алдын алуучу?
Атайын чабуулдарды алуучу тосмолор бар. Ал ар түрдүү аталат. Мисалы компьютердик тилде файрвол деп коет. Файрвол деп коет. А биз мисалы жөнөкөй компьютерде антивирус дейбиз да. Бул ошол сыяктуу эле ар кандай вирус программалардан же болбосо ар башка IP адрестерден кире бербестиктен, арга жактардан ар кандай нерселер боло бербестиктен ошондой тосмолор коюлат да. Ар түрүү бар, мындайдын көп түрлөрү бар да.
Демек балким ошондой тосмолор да жетишпей жаткандыр. Анан электрондук почтанын коопсуздугу тууралуу да кийинки мезгилде ушундай сөздөр айтылып келет да. Көпчүлүк адамдар электрондук почтага деле көп көңүл бурбайт депчи, мисалы андан да көп маалыматтарды алса болот деп. Анан коргоонун кандай жолдору бар мисалы электрондук почтаны сактоонун, андай чабуулдардан алдын алуунун?
Электрондук почтанын чабуул алуудан чабуулдардан коргоонун түрлөрү эми бул ар бир адамдын өзүнөн болот да. Ар башка компьютерлерге барып отура бербе, ар башка кетип атканда чыгып кетүү дегендей бул тартиптери бар да. Эгер ошо тартиптерин сактаса корголуу эле болот. Бирок андан тышкары ар кандай программисттер атайын акчага жалданып жазабы деген бар да. Акчага жалданып бирөөнүн почтасынан маалыматтарды алуу. Бул почтада сайттарга караганда көп кызыктуу маалыматтар болушу мүмкүн да.
Анан дүйнөдө негизги акыркы мезгил ушу кибер чабуулдар көбөйгөнү айтылып келет да. Кыргызстан дагы ошо эгер масштабдала турган болсок кибер чабуулдардан канткенде сактана алат? Кандай чараларды көрүш керек?
Буга эми туура адистерди, жакшы программисттерди жана айтишниктерге жакшы көңүл буруп, ошолордун чоң окуу жайдан баштап ишке киргенге чейинки ортолукту аябай даярдоо керек да.
Андай потенциал бар э, мисалы
потенциал бар. Анткени биздин специалисттердин баары бүт чет өлкөгө иштейт да.
Рахмат сизге. Студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргыз KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири программист Канатбек Токтомомбетов болду. Биз урматтуу көрөрман, ушун менен Азаттын түшкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Кубат Касымбеков алып бардым. Өнүрүүчү Максат Акмалжан уулу болду. Бүгүнкү окуялар кандай өңүттөнүгө, алар менен Азаттыктын кечки саат 6-дагы жана 8-деги берүүлөрүндө таанышыңыздар. Ошондой эле күн бою Азаттык чекит кежи сайтыбызга баш багып туруңуздар. Эскерте кетебиз, Азаттык Твиттердеги жана Фейсбуктагы дагы баракчалар бар экенин, ага да кирип өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди калтырып турсаңыздар болот. Күнүңүздөр кубана кубансын.